Domeka honetan, maiatzaren amarrean, Leioak alkartasun itzordua dauka, ausarta eguna. Aspanabasek antolatutako jardunaldi honen helburua minbizia daukien ume eta familien errealidadea ikusiarazo eta babesa erakustea da. Ausarta egunaz egingo dugu berba, baina ekitaldi horretaz haratago Aspanabas erakunderen atzean dagoan lana, egunerokoa eta pertsonak ezagutzeko aukereado ereabe. Izango dugu. Maitane Rodríguez, Aspanabaseko komunikazio arduraduna daukagu telefonaren beste aldean. Maitane, egunon.
Kaixo, egunon.
Zelan doaz prestaketa lanak?
Baia dana ia presdekogu, azike ondo, bai.
Konta iguzu, zer da ausarta eguna? Noiztik antolatzen dozue, zein da egunaren helburua?
Bueno, ba, azkenean, oindala bi urte hasi ginen ausarta eguna ospatzen, lehen urtean ingen duen Bilbon, eta bigarrenan Lekeition, eta, bueno, ba, ausarta eguna egiten da, aurmin bizia ikusarazteko, eta horretaz gain, ba, familiei be gogoratzeko ez daudela bakarrik bideozean zehar.
Jardunaldi solidarioa izaten da, eta dinogunez aurtengoa hirugarrena Leioan egingo da Domekan, eta antolatuako ekintzen artean, zera nabarmendu geinke, ausartak lehenengo martza solidarioa egingo dela?
Bai, aurten, bueno, batuko den diru guztia ausarta zentro barrirako izango da, Aspanabasen osasun integraleko zentrorako, orduen, ba, kirola oso garrantzitsua danez, ba, bai aurbizitzan eta bai eguneroko bizitzan, erabaki gendun, ba, ekitaldian be bai, kirola be presente gotea, orduen, aurten, ba, ekitaldiaren edo festaren ardatzen nagusia da hori martza solidarioa, eta, bueno, ba, maiketan hasiko da eguna martza solidariarekin.
Martza solidario hori, esan behar dugu, zailtasun gitziko martxa bat dala, edo nork egiteko modukoa, ez, Maitane?
Bai, hori da, azkenean gure ideia zan martxa solidario bat egitea, bai guztiontzat pentseta. Orduen hori, 3,4 kilometroko ibilbidea da, eta oso erreza.
Eta argi itxi behar dugun beste kontu bat, ekintza ludiko bat dala, ez da, onako ba?
Bai.
Martxarako izen emoteak zabalik jarraitzen dau?
Zarratute dago, ja, oindala bi aste zarratu ziren, baina non hor parte hartu nahi badau martxan, zabalik dago danontzat.
Eta, zelango erantzuna izan da martxa solidarioak?
Ba, oso ondo, aurten izan da lehengo martxa solidaria, eta 600 pertsona baino gehiago apuntau direz, azike oso pozik gauz.
Eta lehen esan dozunez, ausarta egun horretan eta martxa solidario horretan bildutako dirua, ausarta zentroa proiektura bideratuko dozue. Konta iguzu zer dan proiektu hau, Maitane?
Bueno, bazkenean, Aspanabasen deko guz da oindala 35 urtetik baino gehiago zerbitzu asko, baina egie da, ba, urtero zerbitzu edo errekurtso gehauz jatzen dugu familien esku, behar izaina kontuan hartuta, eta, bueno, egia da, oin arte egin dugu zela zerbitzu edo, bueno, hori, errekurtso batzuk gure zentrotik edo gure goitzatik kanpo, beste zentro eta beste enpresa batzukaz elkarlanean, eta orain gure dugun egin da zentro bakar batean zerbitzu guzti horrek ba, familien esku jartzea. Orduen, ba, arreta psikologikoa eta arreta sozialaz aparte, oinde gure zentroan egingo dugu fisioterapia, ariketa fisiko-onkologikoa, yoga-onkologikoa, nutrizioa edo logopedia, baina dana zentro baten arreta be integrala izeteko eta familiak bakarrik leku batera etorri behar izateko euren arreta jasotzeko.
Eta zentro hori Bizkaiko zein herritan dago?
Barakaldon, Gurutze eta ondoan. Uh-huh. Deko gure goitza soziala daue ospitale ondoan, orduan erabaki gendun, ba, onena izango zala zentra be bertan egotea, eta ospitaletik 5 minutura dau.
Eta proiektua bera, ausarta zentroa, un honetan, ze fasetan dago?
Ba, martxan dau, ondino obretan gauz, eta, bueno, espero dugu aurten inaugurazioa inalizatea, baina bai, obretan dau ja.
proiektu estrategikoa da zu ontzat, zer suposatuko da bolango espazio batek familientzat?
Bueno, bazkenean, haurmin bizia oso gaizotasun gogorra da, ez? Eta ikusten dugunez, azkenean familiekin bizi gara egun guztietan, eta ikusten direz, familiak bakoitzak dekien behar izanak diferenteak diezela. Orduen, gure ideia eta ausarta zentroaren helburua da, behar izan guzti horrek, erantzun bat emotea gure zerbitzu propiokin. Eta azkenean, eurek behar dadie zentro hori eurek etortzeko, eta bertan beste familia batzuekin egoteko, zerbitzu espezializatuek eukiteko, eta azkenean uste dut, familientzat be oso, oso garrantzitsua dela fizikoaz edo arreta fizikoaz aparte euren osasun mentalerako, ez?
Aspanabas erakundeak urte asko daroaz famili horrei laguntzen, 1989an sortu zen alkarte hau minbizia daukien aur eta nerabeen familiei, euren beharrei eta gabezei erantzun bat emoteko asistentzia arloan, osasun arloan. Zelan aldatu da urte guzti honetan alkartea, Maitane? Zeintzuk izan dira holan azpimarratu geinkesan aurrepen handienak?
Bueno, adibidez, alkartea sortu zanean, bakarrik, bueno, komila artean, bakarrik arreta psikologikoa egon zanez, gero egie da arreta soziala be eskaintzen hasi ginela, eta, bueno, gero ikusitan be, ospitaldean dauden umeak be, umeak azken finean umeak diezela, eta urek be, behar izan konkreto batzuk dekiezela. Orduen hasi ginen ospitalean tailer terapeutikoak egiten eurentzat. Orduen goiz guztietan ospitalean dauzen umeak tailer terapeutiko eta ludiko batzuk dekiegun guztietan. Eta horretaz gain, familientzat be ikusi izan, adibidez, kotxea aparkatu alizateko eurek ez dekila leku konkretu bat. Orduen be parking zerbitzua hasi ginen eskaintzen. Eta, azken bi urteetan, hasi ginen gure goitzan talde batzuk eskaintzen familiei. Ze azkenean, igual pertsona batzuk ez dire arreta psikologiko individualetara joaten, baina bai taldetara. Orduen hasi jarri genuen martza neraren taldea eta aita amen taldea, bebai, eta azkena izen zan dolu taldea. Orduen horrek izen dire azkenengo martxan jarri dugu zen azken zerbitzu.
Baiz, lehen esan duzu eta orain be azaldu dozkuzunez, askotan ez da nahiko izaten gaixotasunari aurre egitea, prozesu osoak beste ondorio emozional, sozialak be badaukaz, eta hortze ibiltzen zarie familiei laguntza eskaintzen. Gaur egun, Aspanabas erakundaren inguruan, Maitane, zenbate familia inguru dagoz?
Urtero, más o menos, emote dutxe guarreta, 200 familia baino gehiagori. Egia da, hormin biztia prozesu luze bat dala, orduen naiz eta urte baten diagnostiko batzuk egon, gu arreta emoten dutxegu, urteko diagnostiko berriei, aurreko urteko diagnostiko bai. Orduen, más o menos urtero, 200 arreta baino gehiago emoten duguz.
Eta zuen lanaren beste parte garrantzitsu bat, errealitate hori ikusi arazotea da. Gatza da jentearen gana heltzea gai honegaz, zelan erantzuten dago izarteak?
Apurret gatz bai da. Azkenean beti nahi dugu gauza txarrak beste albo batera izta edo beste albo batera ikusta, eta badakigu aur minbizia generalean oso, oso gogorra dela, baina aurretan gatzago, ez? Orduen bai dekogu parte hori apurbet zaila dala horminbiziari buruz egiten dugunean jendeak beste alde batera begiratu nahi dauela. Baina normalean oso egiera ekitaldiak eta egiten dugu zenean beti harrera onda dekogule, eta bueno, zaila izatea badabe, beti saiatzen gara errealitatea be zein dan erakustea, ez? Batzutan errealitatea ez da gure buruan dekogun edo petzetan dugune aurrunin biziari buruz.
Alkarrizketaren aurkezpenean esan dugu, zuzeu Aspanogaseko komunikazio arduraduna zarela, konteiguzu zein dan zure eguneroko lana erakunderen barruan, eta zer suposatzen dau komunikazio arduraduna izateak holango errealitate baten inguruan?
Bueno, ba, lan gogorra da, azkenean ikusi, bueno, erakutsi behar da zein dan hori, esan dudan alen, aurminbiziaren errealitatea egia da, aurminbiziari buruz tabu eta estereotipo asko dauzela, eta, bueno, azkenean, ba, komunikazioaren lana da purbet, erakustea dana ez dala pentsetan edo erakusten dal moduen. Aurminbiziaren atzean gauza asko be dauzela, errealitatea asko, eta bueno, azkenean ba nire lana hori da alde batetik zaretan, erabidetan eta apurbet erakustea zein, bueno, egiten dugun lana alde batetik eta bestetik familien errealitatea eta gero bestetik, bueno, kintzak dauz, egia da urtero kintza solidarioazko deko guzela, propioa adibidez austarta eguna, baina horretaz gain ekintza solidarioazkotan parte hartzen dugu eta bueno, azkenean hori be oso garrantzitsua da era horretara erakusten dugu bai gure lana eta hormin biziaren errealitatea, ez? Eta azken urteetan gabiz lanean apurbet hizkuntza edo hormin biziaren inguruan erabiltzen dugu zen hitz batzuk, ba atzean iztea, ez? Edo erakustea zein da zergaitik ez diezen edo zein da peligroa horrek hitzak erabiltzen dugu zean aurretan eta familietan.
Ba, Aspanogasek egiten dagoan lan garrantzitsu hori babesteko modu bat, domeka honetan Leioan egingo den ausarta egunean parte hartzea da, baina bertara zinbara joan, baina parte hartu gura badugu Maitane, badago beste moduren bat Aspanogasen lana babesteko?
Bai, adibidez, martxarako dago zabalik ondino dortzal zeroa, hori da zuen ekarpena inalizateko martxara, ba, ezin bazara joan, eta horretaz gain, ba, urte osoan zehar ekitaldi asko dekoguz, be, horrek jartzen doguz normalean gure zare sozialetan, eta gure gunean beti dago disponible doaintza bat egiteko doaintza egiteko botoia, eta bertan ba, doaintza bat egiteko aukera dago.
Ba, aspanobas.org da, zuen webgunea. Maitane Rodríguez, eskerrik asko geugaz egoteagaitik, eta domekako ausarta eguna ondo baino beto, joan daitela.
Eskerrik asko zuei. Bizkaia.